Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Itxasuko plazan bildu dira udako festak euskararekin berotzeko asmoa duten hainbat eragile. Bertan ziren Itxasuko Festa Batzordea, Goxoki Gaztetxea, Euskal Herria Zuzenean Festivaleko antolatzaileak eta Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua. Euskaraz festa egin nahi dut lelopean aurkeztu du kontseiluaren ordezkariak aurtengo egitasmoa. Herri guztietan izaten dira festak eta herritar guztiek hartzen dute parte modu batera edo bestera eta horregatik interesgarria iruditu zaie urratsak egin ez dituzten festa batzordei laguntza eskaintzea. Hala txosten baterarazi diete hainbat neurri proposatuz. Denen artean Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoako festa batzorde guztiak eta kultur edo kirol animazioak antolatzen dituzten elka arteak olatu hartzera eta euskara kontutan izatera gonbidatu dituzte. Euskaraz bizi nahi dut webgunean atal bat egitasmoari eskaini diote eta bertan girotzeko materiala edota lagungarri izan daitekeen txostena topa daitezke. Hortxe bada, jaietan euskaraz egiteko mezua. Herriz herriko festez gozatzeko aukera euskaraz ere izan dadin. Ekainak 10. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure Asblaira entzule. Eguerdion, eta ongi etorri gure Asblaira, Ainhoa, zer moduz dena?
Dan ondo, zer moduzek?
Ongi, lanerako prest, gaur lan pixka bat izango dugu, lehen zati honetan behintzat, ezta?
Uste du baietz.
Bai,
gaurkoan... Pare bat egoera batean, edo lako zerbait, ezta?
Hori da, saltxa dezente sortuko dugu. Izan ere, ba, pare bat egoera ekarriko ditugu, eta horietan sortzen diren erreakzioak alderatzen, eta aztertzen aleginduko gara, ezta?
Saiatuko gara.
Hori da. Guazen ba entzutera, horietako lehenengoa.
Nola entzun, ala erantzun.
Idoiak zirko eskolan matrikulatu du bere semea eta irakaslea erdalduna zela konturatuta, begirale euskalduna ere jartzeko eskatu du. Orain bi begirale dituzte. Urte amaierako ikuskizunean bere papera egin eta amaren ondoan eseri da Mikel, muturtuta. Emanaldi osoa bukatu dutenean galdetu dio amak.
Zer pasatzen zaizu? Ez zaizu ondatera?
Ez da hori.
Zer da orduan? Zure lagunek ez dute ondagin?
Ez da hori.
Zer duzu ba?
Zer esan diozu Maiderren amari? Seguro esan diozula andereinoak erderaz egiten duela.
Hortxe bada, entzun dugu ez dago gozoa Mikel, ama alegindu da, begirale euskalduna izan dezan bere umeak eta Mikelek, bueno, ba, Maiderren amarekin izan duen elkarrizketa horrek ez dio grazia handirik egin Mikel, ez da ino?
Uste dut ez ez, bai, aserretu da behintzat edo, behak egin duen suposizio baten ondotik gainera.
Hori da, hori da. Eta zergatik egiten du suposizio hori Mikelek?
Ba, mila arrazio daitezke, baina, bueno, deser oso sentitu da, Mikel deser oso sentitu da, etzaio gustatu pentsatze utxea ere, horre berama, bere irakasleari buruz itzeken egon zitekelako, ez da, ba, posible da irakasleari simpatia ukitzea, posible da, ba, bueno, irakaslearen aurkako zerbait bezala hartzea, bere amak irakasle euskalduna eskatu izana, edo posible da jakitea amari gaizki iruditzen zaiola beste batek gaztelaniaz egitea, baina ez ulertzea zergatik. Uh-huh. Bai,
eta horrek, haserrea piztu du Mikelengan, ez da?
Bai, suposizio batetik haserretu da, hortaz, gu bueno, bere suposizioak ingo ditugu.
Hori da, hemen dugu egoera bat, beraz, amak nola baita euskararen aldeko jarrera eduki, eta umeak kasu honetan, ba, konpartitzen ez duena, edo asaldatu egiten duen jarrera agertu du.
Hori da.
Bigarrengo jarrera hori ikusiko dugu?
Eta
entzungo dugu,
eta esan da.
Entzun dezagoen.
Liburu dendara sartu dira ama alabak eta amak saltzaile gazteari. Egunon, euskara alemanierako hiztegirik baduzue?
Kekeria?
Eta alabak.
Ama, eman egurra.
Barkatu, euskara irakaslea naiz eta bada ulertzen ez dudan gauza bat. Esango diazu zer egiten dugun gaizki, zergatik ez duzuen euskaraz egiten.
Eta hortxe bigarren egoera kasu honetan, ama alabak genitzen liburu dendara sartzen zirenak, eta hemen bazirudien alabak konpartitzen duela amarekiko jarrera hori.
Bai, kontrako portaera erakutsi du ezta, bat aserretu dan bezala, bigarren hau postu inda.
Hori da,
kasi xaxatzen hasten
egurra,
da. Ama xaxatzen nahi da, ama lanian ikusi nahi du.
Eta zer da ba, kasu honetan, hori eragiten duena edo zer da batetik bestera aldatzen dena ino?
Izan daiteke, amarekiko daukan konplizitatea, izan edo, zerbait ondo ez dagoela konturatzen da, eta edo bere amarentzako behintzat ondo ez dagoela, eta bere amaren konplizia egiten da momentu horretan ez da. Edo behar bada, behiretzai ondo iritzen.
Hori da, baina amaren jarrera zein den badaki eta gainera...
Xaxatu iten da.
Hori da, jarrera hori atera da dinez da.
Hoi da.
Eta zer da, ze alde dago egoera batetik bestera? Zergatik Mikelen kasuan etzion graziarik egiten bere amak euskararen aldeko jarrera hori edukitzeak, are gehiago pentsatu du erdaraz egiten duen irakaslearen aurkako jarrera zuela amak, bai. Eta zergatik kasu honetan alaba honek defendatzen du ama, edo nolabait jartzen du giro amak bere jarrera hori ateratzeko moduan?
Gauza asko hartu daitezke kontuan hemen, ezta? Baino bat izan daiteke, gurasoek edo seme-alaben aurrian, naiz eta euskeran aldeko portaera asertibo bat erakutsi edo, bere lekuan egon, segurazko egiteko moduak mezu desberdin bat transmititzen dute, ezta? Suposatzen torra aldagai asko egon daitezkela. Esate bateako zirko eskolakoak badu afinitate bat bere irakaslearekin, badu hurbilpen bat, ezagutzen du, implikazio bat badu emozionala, ezta? Bigarrenak ez, dendari bada, ez du ikusi, eta orain arte, nik suposatzen dut, beretzako ere pertsona berri badela eta implikazioa ez dela horren bestekoa, ezta?
Ezta egunero edo astean behin edo bitan zirko eskolara joan eta anderen horrekin egotea bezala.
Segurazko, etxian gauza hauek egiteko modu bat edo beste erakutsi dut, ezta? Posible dare bai, mezu batzuk edo besteak jasotzea, edo herrian normala izatea gauza bat edo bestea. Inguruneak asko baldintzatzen du gure ondorengo portaera. Bai, eta baita egunero ikusten ditugun portaera hoietatik nola elikatzen gean, eta zeintzuk dian hurbileko portaera hoiek, ze mezu jaso ditugun, horrek baldintzatu ingo du guk izan dezakegun predisposizioa egoera baterako edo besterako. Hala ere, hola, bote prontuan, gurasuen portaera dakigun gutxi horrekin ere, esan dezakegu, lehenengo egorakoak, zirko eskolakoak, asarretzen zaion ume horren amak, posible dela, hainbat egoeratan, tensio egoerak sortu izana, eta gainera aurraren aurrean sortu izana tensio egoera horiek, ez? Posible da, ez dakigu, baina... nik irakurketa hori egin dezaket. Bai, aurra, gustora dago, egora batian, eta batian amari zerbait gaizki iruditzen zaiolako, horten zio bat egon daiteke, eta igual aurrak ez dauzka balio bereak. Edo ez du lertzen, edo dana dalakoa, edo beste zerbait jartzen du ez, balantza horretan, eta beste garrantzi bat eman aldio. Bigarren kasuan, dendako kasuan, amak ez da enfrentatzen gatazkara, pixkat zeharka bezala pasatzen du egoera, ez da? Bilek eskatzen dute euskeraz egiteko, baina batek aurrez aurre egiten du, eta besteak kasi-kasi esaten dira behar. Nola ingo dugu hau?
Hori da.
Bai, galdetzen nahi da.
Lagundu idazu konpontzen, ez?
Hori da, ez da aurrez aurre jartzen, zeharka pasatzen du, eta gainera bestearen implikazioa eskatzen du konponbidea bilatzeko. Eta Nikola nabarmentzeko hoxe esango nuke.
Agian, egoera batak zein besteak agerian uzten duen behar bat edo elementu bat bada, euskaldunok geuk euskaraz bizitzeko autua egiteaz gain, guri euskaraz egin diezaguten erabakia hartzen dugula edo inguruan eragiteko erabakia hartu dezakegula tarteka. Hala egiten dugunean zerbait izan behar dugu bereziki kontuan nahi nua?
Bai, suposatzen dut... bilontzako onargarria izan daiteken modu batian egin dezakegula. Argi dago bigarren honek modu estrategiko batean egiten duela galdera. Ze galdetu altzion zuzen-zuzenian, zeatik ez dezuten euskeraz. Baina hori baina buelta gehixi ematen du. Nik asumituko dut parte bat, euskara irakaslea naizen enean, Eta guen, esaiazu nik zer aldatu behar deten, zuk aldatu alizateko.
Hori da.
Ez da, horra azkenian elkarlan bat bilatzen du. Bueno, elkarlan asko esatea izango da, baina, bueno, egoera planteatzen du nian, beha ere zakuberian sartzen da. Nik suposatzen dut, zer irutzen zaizu, osea, galdetu aldizu dala zuri, ez da, jo, zer irutzen zaizu bilar kamiseta berdiak inetortzen bagea bilak. Eta igual zu pentsatu ezakezu, eta beste bat da,
ekarri bihar kamiseta berdea.
Bai, fiska desberdina da.
Eta horrekin gurukoen gan, bakasu honetan seme alaben ganduen eragina ere.
Hori da, baina, bueno, nik suposatzen dut guk ere gure ingurunean ere eragin berdina izan dezakegula, ez da, ni jo naitek ia leku guztietara euskerazko harremanak bilatzea, edo, bueno, edo dauden harremanak euskerazkoak izan daitezen bultzatzea, eta hori egin daiteke ba modu askotara, ezta? Gatazka bilatzen baldin badet edo gatazka sortzen badet, ze bilatu segurazko sekula ez dugu bilatzen, ze bakoitzak suposatzen dut alik eta txukunen egiten ditugula gauzak asmo honenekin, baina bueno, batzutan gatazka sortzen baldin badet ez da oso erakargarria izango ondan daukadanarentzako. Ordan ondokoak ikasten duna da, bueno, bai, ainoak lor dezake euskeraz egitea, baina gatazka batekin.
Hori da.
Horrek merezi dit, ez dit merezi. Bai, ta aurronek pentsa, bueno, ba zirkoko aurrak pentsa zezakeen, ba beramak horrela planteatzerekin gauzak edo ba deseroso sentiarazi zezakela irakaslea, ezta? Ta bueno, bigarren hau igual ez aurretaz konturatzen.
Hori da. Bueno, ba kontuan izan beharrekoa beraz, agian sortu ditzakegun egoerek gure ingurukoengan, ba gurekin konpartitzen ez duten jarrera bat sor dezaketela eta lakoetan kontu zibili behar dugula, ezta? Nolabait eroso egoteko moduko planteamentuak egin beharko genituzkeela.
Hori da. Bai, portar aldaketetan nik uste dut premisatako bat badala, bueno, transmititzea erresa izan daitekeela, gatazkarik sortu gabe egin daitekeela eta incluso simpatia bat eta irriparre batekin lor daitezke. Ezkela gauzak. Hori asko zera kargarriagoa da.
Hori da, eta euskaraz egiterako orduan ere bain noski ba, bigarren zatira, salto egingo dugu jarraian.
Bazen ba.
Egin kontu.
Agendari erreparatu eta larun batera begira jarri behar dugu orain, UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak antolatuta Udalerri Euskaldunen eguna ospatuko delako Tolosan larun bat honetan, eta horren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu gurera Maren Belastegi, UEMAko lehendakaria. Eguerdion eta ongi etorri, Maren.
Eguerdion danei.
Aipatu dugu larun batean izango dela Udalerri Euskaldunen eguna Tolosan ospatuko duzuela. Aurreko urteetako UEMA egunari Udalerri Euskaldunen egunak hartuko dio lekukoa, beraz, zein behartzegoen ez dakite izen aldaketa soila den edo barnetik ere aldaketa dagoela esan nahi duen horrek?
Ez, barnetik be badago aldaketa, eta azkenean ez ikusten ginen Udalerri Euskaldunak, ez, baduko gula euskera normalizazioan ekarpenak itxeko, ez, biharra eta elkargunerako, ez, eremu bat osatzen dugula. Orduan, Udalerri Euskaldun batzuk ez dare UEMA-n, baina horre gaitxik ez nahi ginoan egun honetan danok elkartu eta elkarlan hori azteko edo pauso bat ematia. Hau da, muga bat jartzia, ez, ekainaren 14an Tolosan aurrera begira elkarlan hori bultzatzeko.
Beraz, arreta deitzeko modu bat ere izango da izen aldaketa hori. Tolosan izango da festa, zergatik leku horretan, Maren?
Bueno, uste du Tolosa, ez, eskualde oso euskalduna dela, Tolosaldea eta Tolosak berak ez jokatzen da u pixkat eskualde buru papel hori eta guretako oso garrantzitsua da, ez, eskualde mailan eragin handia dauka Tolosak bera papel, ze papel jokatzen da ben.
Udalerri euskaldunek euskararen geroan duten eragina zabaltzea, herritarren sentsibilizazioan eragitea eta euskararen aldeko konpromisoak sustatzea ere izango dira helburuak besteak beste erronka ez da makala, ez da egun horri egotzi diozuena.
Ez, egia da arnazguneek ez badukela ez hizkuntzaren geroan edo garrantzia bat, ez? Eta ordan guk uste dugu ba importantea dela herritarra sensibilizatzea, ez, eta elkarlan hori danon artean bultzatzea, bai instituzioak eta bai herritarrok.
Denen parte hartzea bilatzen duzu orduan.
Hori da, bai politikoena, eragile sozial eta herritarrena danon artean elkarrekin.
Larumateko festa eguna arrakastatsua izango dela ziurtatu duzu edo aurre ikusi duzue eta horrez gain arnazguneen dinamikarekin ezarritako helburuak edo ere bete direla aipatu izan duzue, ba nolabait kontzientzia puntu hori lortu duzuelako herritarrengan, nolako eskenatokiaren aurrean jartzen gaitu horrek?
Bueno, guk uste dugu ez, herritxarrak konstiente izan behar zela euskeraren normalizazioan daukone garrantziaz ez, eta euskerak gune bat biadabela ez, eta gune hori udalerrixok osatzen dugula ez, eta herritxarrok egunerokoan itxiak daukan garrantzi horretaz.
Elkarrizketaren amaieran entzungai izango dugu larunbateko kanta, Tolosara bertaratzeko deia luzatzen duena, hain justu Amets Arzalluz bertsolariak idatzi eta Emon taldeak musikatu duena, eta mezu argi batekin dator, hitz egin esaten du.
Bai, ez egisa da, euskerak biadabela ez, egunero erabiltzea arlo guztietan, bai jolasian, bai lanian, medikuan, danian ez, erabileratik nagusi izango den gune hori biada, orduan ba horti dator pixkat ez, pixkat egunero hitz egin ez, eta ba, erabilera hori azken aldizan bentzutzen dana jaitsi dalda hainbat gunetan, ez, ba erabilera hori bultzatzeko asmoakin eta nahixakin.
Zer nabarmenduko zenukezuk larun bateko egunetik maren?
Bueno, euskaraz bizitzeko ez, autu bat indaduko gula eta Tolosan hori nadu irudikatzea, eta nabarmenduko neban Tolosa eta Tolosa inguruko herri txar eta eragile sozial guztien implikazioa ez, egun hori aurrera eramateko.
Arnazgunen egitasmoak bere fruituak edo helburuak eman dituela aipatu dugu lehen, herritarren kontzientziatze hori lortu dela nolabait, udalerri euskaldunen egunarekin jendearengan eragiten segitu ere egin nahi duzue, zein izango dira? Aurrerantzean etorriko diren errokak kontuan izan da ekainaren 14a izango dela larun bat hau, dagoeneko nolabait ikasturtearen amaieran edo sartzen garela, irailera begira zer erronka markatuko ditugu emak?
Bueno, guk jarraitzuko, ez, udalerri euskaldunen arteko elkarlan hori bultzatzen eta pixkat administrazioak, goi administrazioakin harremanetan eguneroko bizitza hori euskara zitzen jarraitzeko.
Bueno, beraz, mezu argia helaraziko zaiena, administrazioan dabiltzan noiei ere, manen eskertzen dizugu, larun bateko udalerri euskaldunen egunaren arira gure azblairekin batekin izana, azken hitza zeuri utziko dizugu, larun baterako gonbita luzatu edo beste zerbait nabarmendu nahi baduzu?
Bueno, nik nabarmendu nahi noan, dano gonbita eta zaitela Tolosara larun batean, eta ezin damenak be egunerokoan euskaraz bizitzeko aldarrikapenekin jarraitzea eta euskeraz erabiltzea jarraitzea.
Ederki ba, Maren Belastegi, Buema udalerri euskaldunen mankomunitateko lehendakaria, eskerrik asko, gure azblairekin bat egin eta xehetasun hauek ekartzeagatik, esan bezala, Amets Arzalluzek idatzi eta Emon taldeak musikatutako larun bat honetarako abestiarekin agurtuko gara, mezu horrekin agurtuko gara, eskerrik asko eta beste bat arte, Maren.
Eskerrik asko da nahi.
Ondo izan.
Berdin.
Oroimena baino baratagoti, azmenaren zuloti. Oartu gara datorki, batorkite japan orama erekin, nomitik eta goazin elkarrekin, asko gehiago, zertarago jakin.
Eta honen bestez gaurko saioarena ere amaitu dugu, hainbat kontu izan ditugu, batetik inguruan euskara sustatzeko jarrerak eragin ditzaken ondorioak, eta bestetik, ba, bueno, udalerri euskaldunen eguna ospatuko dela Tolosan ere, beraz, inua, gure azblaitik agurtu den behar dugu, ezta?
Bai, Tolosan ikusi arte.
Hori da, Tolosan ikusiko dugu elkarretu, eta bitartean, ekainaren 17 bitartean, orduan itzuliko garelako, badakizu zerbait baduzue, gure azblai, abildua, info7.com, elbide elektronikoan autopatuko gaituzuela. Ondo izan bitartean.
Aio.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.